Helo a croeso i bodlediad diweddara llwyddo'n lleol 2050. Sgwrs efo Sioned a Gosian gawson ni ddwytha yn trafod sefyllfa gwaith yng nghefn gwlad Cymru. A oeddwn ni'n trafod eilla pam bob bywyd mewn ardal fel Gwynedd a Môn yn cael ei gyfru weithiau mor ddilys ac ydy bywyd mewn, mewn llefydd fwy poblog. So os ydych eisiau gwrando ar y sgwrs honno neu unrhyw sgwrs arall, ewch draw i gyfru Anchor neu Spotify Menter Môn a dewiswch beth ydych chi ffansi. Dwi'n meddwl bod ni ar y chwechad podlediad wan. Ond heddiw yma, sgwrs am y byd ffasiwn sydd ar y gweill a mae Urgain Lloyd yn un o criw llwyddo'n lleol sydd wedi bod yn datblygu ei syniad busnes hi dros y 10 wythnos dwytha wan. Felly, Urgain, ti eisiau cychwyn jyst yn sôn chydig am dy busnes di gynta?
Ia, diolch yn fawr iawn, Elin. Urgain dwi, a dwi'n 21 mlwydd oed, a dwi'n dod o Lochmaen nes fôn, a fi sy'n tyn ôl i'r busnes graidd. Nes i gychwyn graidd yn ystod lockdown, oedd e jyst yn project, really, mwyn i mi ddeo bod yn fwy credigol a experimentio efo gwnio a creidillad, cos dwi ar, o hyd ar y we ar Instagram a felly jyst yn sbio am y latest trends a gweld beth sy'n ffasiynol. So o'n i'n meddwl pam ddim mynd ati drio creu pethau fy hun lle.
Gwych. A efo ni heddiw hefyd mae Swyn a'n Rice o Nefyn. A ti hefyd dwi'n Swyn yn ymddiddori mewn byd ffasiwn fatha chdi Urgain yn dweud bod chdi'n pori trwy Instagram a falle fan awan. Ella bod chdi wedi gweld erthygl am Swyn ar BBC Cymru Fyw yn ddiweddar. A fel hyn, ddothon ni gyswllt efo chdi, dy Swyn. Ti'n ferch 12 mlwydd oed ac wrthi yn astudio ffasiwn fel myfyrraig os dwi'n iawn. A o'n i'n dall allan o'r erthygl bod un o highlight mewn ffordd y cwrs yma wedi cael ei rwygofanna chdi mewn gwirionedd oherwydd y Covid. Felly ti eisiau sôn chydig am hynny a dy gefndir di?
Ie, yeah, wel o'n i wedi bod yn astudio y dylunio ffasiwn yn The Montfort University yn Leicester. A pam ddoth y Covid yma, o'r rhaid fi ddod yn ôl i Gymru. A oeddwn i wedi cael gorffan y cwrs oeddwn i wedi bwriadu wneud. Oherwydd oeddwn i wedi bwriadu gwneud pedwar gwisg ar un prosiect ni. A oherwydd y Covid a bob dim oedd ddigwydd, oeddwn i'm yn gallu gwneud y pedwar dilledyn yn diwedd. Oherwydd oedd gennym ni ddim yr adnoddau fatha oedd yn y brifysgol. Felly oedd rhaid ni ddod adra a ffeindio ffordd arall o gyflawni y cwrs, felly drwy dda neu portfolio a pethau, ond oedd o'n dris bod oeddwn i'm yn cael y cyfle i wneud y dillad a mynd i Graduate Fashion Week, lle mae pobl Graduate Fashion yn gallu ddangos eu gwaith i bobl yn y diwydiant ffasiwn.
Felly, be nes di i ddod dros hynny lle o ran, chdi'n dweud dwan, bod chdi'n mynd cael gwneud y prif beth oedd y cwrs mae'n gynnig, sef creu y pedwar item ar y diwedd. Ti di bod yn gweithio felly ar portfolio yn lle hyn o adra felly do?
Do, oedd y portfolio, oedd yr focus ar, mewn ffordd, hyrwydd oedd ni ddim yn gallu gwneud y dillad, so oedd yr cwrs yn cael ei farcio ar y portfolio. Felly oeddwn i dal fod i gario ymlaen fel fysa ni yn gwneud y pedwar dilledyn, ond canolbwyntio mwy ar y gwaith dylunio a gwaith mwy 2D efo sampla a dangos o drwy'r portfolio a design a dangos y gwaith hefyd ar pethau fatha Facebook a Instagram. Hynna'n ffordd arall i arddangos ein gwaith.
A mae hynna'n rhywbeth, wel, bron iawn, er bod hwn gwrs prifysgol i chdi ac i chdi Urgain, mae wedi bod yn brosiect yn ystod y cyfnod lockdown, ond da chi fel criw chi fel lleol wedi bod yn rhoi pethau ar Instagram ac ar gwefannau cymdeithasol fel rhan, fel ffordd o arddangos eich gwaith chi a fel ffordd o gael eich brand chi a'ch steil chi allan yna. Pa mor ddefnyddiol mae rhywbeth fel Instagram wedi bod i'r ddwy na chi yn ystod cyfnod fel yma ta? Be amdano chdi Urgain?
Dwi'n meddwl bod Instagram wedi bod yn help mawr iawn i ddangos y gwaith a jyst i ddangos behind the scenes, really, sut da ni'n gweithio o adra. Achos dwi'n meddwl mae lot o'r byd ffasiwn, lot y ffordd da ni'n dehonglu dillydyn, y ffordd da ni'n gweld dillad. Y peth mwyaf ydy sut ma'n teimlo i wisgo fo ar ffordd ma'n edrych mewn sioe ffasiwn neu ar y catwalk. So dwi'n meddwl oedd o'n ffordd gwahanol i ddangos be ni wedi bod yn neud, ond dwi'n meddwl oedd o'n gyfle, really, i cael mwy o reach lle a cyrraedd mwy o pobl. Achos dwi'n meddwl bod pobl mwy ar eu ffonau a mwy yn sgrolio ar y we yn ystod y lockdown. So dwi'n meddwl, really, o hynna'n gyfle i ni ceisio cael cynulleidfa mwy eang a cael denu mwy o pobl tuag at y busnes.
Ydy hynna'r un peth efo chdi swyn, oedd chdi'n dweud bod chdi'n gorfod symud y ffocws bron ac arddangos dy waith mewn ffordd gwahanol. Oedd chdi'n licio'r elfen yna o droi at pethau fel Instagram a falle neu oedd yn rhywbeth oedd chdi yn digaloni bod chdi'n gorfod wneud lle?
Wel, dwi wedi arfer o gwneud pethau mwy hands-on lle. Oedd o'n reit dris, actually, gorau canolbwyntio ar y portfolio, ond hefyd oedd o'n rhoi amser i fi a rhoi cyfle i fi gwella gwaith portfolio fi, a dyn dangos sut a be di'r rheswm a'r kind of idea tu ôl i wneud yr collection yna, lle y casgliad yna o ddillad. Oedd Instagram oedd o'n platform reit dda, cys ddech chi'n gallu cysylltu fo pobl a cael pobl o'r diwydiant ffasiwn i sbio ar eich gwaith chi a bo, cael rhywbeth o feedback a be mae pobl yn licio amdano eich gwaith chi a gallu kind of collaborateio fel la. Dwi'n meddwl bod o chydig bach o bob dim i ddweud y gwir, a dwi'n meddwl y steil.
A pa mor hawdd ydy gwneud hynny fel rhywun, efallai, dwi'n meddwl, da ni'n tair efo yma yn weddol ifanc dydan yn ugeiniau cynnar. Dwi'n meddwl bod i ddwy sydd yn dall mwy na fi am y byd ffasiwn, pa mor anodd ydy cael rhywun i sylwi ar eich gwaith chi? Ydy o nelo fo ar steil hun, neu ydy o nelo fo fwy ar ffordd ych chi'n mynd ati i arddangos nhw? Be di'r gyfrinach, ych chi'n meddwl?
Os ych chi'n licio rhyw fath o certain steil, mae rhai pobl yn licio gwei a dillad knitwear, a mae rhai eraill yn licio menswear. So, dwi'n meddwl bod o'n lot i wneud efo'r steil, a hefyd, ia, mae pethau fatha Instagram yn helpu, ond fatha mi roedd y Graduate Fashion Week yn gyfle da i bobl dangos gwaith. Dyna oedd pobl yn really gweithio at, a o hwnna yn platform really da i allu dangos eich gwaith a cael pobl o'r diwydiant i sbio yn efo. Ond hefyd, wan efo'r lockdown, mae Graduate Fashion Week yr tudalen Instagram wedi bod yn really da, cos maen nhw wedi tagio gwaith pobl oedd ddim wedi gallu arddangos i gwaith yn y Graduate Fashion Week ei hun. Felly maen nhw wedi bod yn dda iawn yn kind of, cael gwaith chi allan yna i bobl gael gweld a tagio pobl i pobl gael gweld eich gwaith chi a mynd ar eich tudalen Instagram.
Ie, yeah, a cefnogi chi mewn ffordd mewn cyfnod mor anodd, de. Twod, yeah. Maen nhw'n gweld chi fel, maen nhw wedi bod yn yr un sefyllfa chi, do, a maen nhw wedi cael y cyfle i fod mewn twod, fel ti'n dweud, Graduate Fashion Week ac yn y blaen. Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, Irgan, gan bod chdi ddim yn astudio hwn mewn prifysgol ac ddim yn fyfyrraig ffasiwn, ti'n meddwl bod hynny'n mynd i effeithio gwbl ar dy fusnes di, neu ti'n meddwl am bod chdi'n canolbwyntio fwy ar gwraidd fel brand lleol, ti'n meddwl bod y ffordd i a fynd o'i chwmpas i yn mynd i fod o wahanol beth bynnag?
Ia, dwi'n gytuno fo hynna, really, achos dwi'n meddwl ma lot o gwaith chdi, swy'n dwi'n ddiddori fawr yn y gwaith ti'n neud efo gwnio, gwei a falle, ond dwi'n meddwl ma beth dwi wedi bod yn trio neud oedd jyst creu rhywbeth o'n i'n byd, really, gen i fi ddim cefndir efo gwnio, efo defnyddio peiriant gwnio a falle. Ond dwi'n meddwl, mae yna ochr ei ddwyll o Instagram, achos dwi'n meddwl mae lot o'r fatha social media influencers yma yn edrych ar herwydd o brand, yn dibynnu ar fatha brand deals a maen nhw'n cael eu talu. So dwi'n meddwl, mae yna un ochr ohono fo lle mae pobl yn sbio ar Instagram fatha swydd a dyn nhw ddim yn herwydd o be maen nhw wir yn ei gynogi, be maen nhw wir yn meddwl sydd yn brand efo fatha ethos positif ac yn organic ac wedi cael ei greu gan llaw. So dwi'n meddwl mae yna ddwy ochr a dwy olwg Instagram, really.
A dy hynna reswm wrach pam bod chdi, wel, i ddechrau fwy, mae enw dy busnes newydd di gwraidd. Mae'n rhannol achos bod chdi eisiau creu eitema sydd wedi gwreiddio yng Ngogledd Cymru. Ydy ystyn allan i dy gynulleidfa leol di, allan nhwbeth sy'n mynd i gobeithio dodjo'r ochr dywyll ma ta be?
Yndi, bendant gobeithio. Dwi wedi cael gymaint o cefnogaeth a lot o sylwadau positif hyd yn hyn, so mae hynna'n rili da, achos dwi'n meddwl pan ych chi'n cychwyn rhywbeth newydd, mae reit daunting a mae rhywbeth reit ofnus, so o'n i'n nervous i ddechrau fwy, ond dwi teimlo lot gwell rwan a dwi teimlo lot o pobl efo diddordab yn beth dwi'n neud a isio dilyn fy siwrna, lle.
Ie, dyna ydy o, da, dwi'n gwybod os ti'r un peth swyn, o'n i'n ysgol, fo chdi do'n swyn, a do'n i'n callio chi fod yn hwnna, fel wyt ti'n gadael ysgol, ti'n yn gwybod be mae dy cydfyfyrwyr di mynd ati i wneud, ac os ti'n pawb, beth yna, ond mae o bron di bod yn braf clywed a gweld be mae pawb di gorfod wneud er mwyn addasu'n ystod cyfnod anodd fel yma, pan mae pobl yn mynd ati gychwyn rhywbeth newydd ag ati. Felly, dwi'n gwybod, swyn, be di dy fwriad di yn y dyfodol efo hyn wan, lle?
Wel, ia, mae o'n anodd unwaith ti wedi gadael prifysgol, cos ti'n mynd gwybod yn rili be ti eisiau gwneud a pa kind of cyfeiriad ti eisiau mynd i. A hefyd mae'r Covid mae wedi spoilio lot o bethau hefyd. O'n i wedi bwriadu trio am internships a pethau fel yna ar ôl gadael y prifysgol, a dwi dal yn bwriadu gwneud hynna. Ond dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd ar y funud, hefyd pethau ddim yn glir iawn efo'r Covid. Felly, ella dydy gymaint o internships a pethau ddim yn mynd ymlaen fath oedden nhw wedi bwriadu. Felly, bwriad fi ar y funud ydy trio gallu gwneud pethau, ffeindio ffordd arall o wneud pethau o adra, efo jyst peiriant domestig, lle da chi'n mynd gorfod defnyddio otha peiriant industrial a pethau. So, ffeindio ffordd arall, basically, o wneud beth dwi'n wneud o adra a gallu arbrofi a trio dechrau rhyw busnes o adra cyn wneud internship i fi cael dangos i'r pobol, i'r cwmnïa, hyn dwi wedi bod yn wneud yn ystod y lockdown a ar ôl graddio.
Ie, a jyst dangos dy awydd di de, os ti'n barod i addasu, mae'r ffaith bod chdi, os dwi wedi dall yn iawn o dderthu, gael David, yn shed yn yr ar, wyt ti wedi bod fwyau a'n canolbwyntio ar hyn?
Ie, yeah, gyna fi ddau rhyw weithdi bach yn yr ar, lle dwi'n neud lot o bethau, peintio bethau, a dyma lle o'n i, really, pam o'n i'n neud y gradd, pam o'n i'n gorffan y gradd, o'n i'n neud y portfolio fan hyn, mewn ar laptop lle yn y cwt, lle ddau'n ei distaw. A dyn, gyna fi eitha peiriant yma wan, a gyna fi peiriant gwnio a peiriant gweu. Felly, fan hyn, dwi'n kind of eisiau bod yn gwneud pethau a brofi a kind of dechrau'r busnes.
So, mae hynna reit ddiddorol, dydy. Mae o bron fatha bod chdi di cael dy orfodi ddod adra. Ond rwan bod chdi wedi dod, a ti di setio beth bach fyny wan yn fanna, ti rwan yn mynd amdani isio profi beth ti'n gallu gwneud o adra, so bron fatha bod chdi'n achifio rhywbeth mwy yn gallu gwneud hyn o gwt mewn ar. Ti'n dall beth i feddwl, mae o'n achievement yno i hun, dydy, yr gallu mae i addasu mor hawdd. Ond nes i sôn yn yr erthigol do, mae gen i ddyfyniad yma, oedd o'n dris dod adra o'r ddinas a byw adra. Oedd o'n anodd ffeindio credigrwydd mewn environment fel hyn. So be oeddech chi feddwl efo hynny lle, yn union o ran pam bod o'n anodd i chdi ffeindio credigrwydd mewn rhywle fatha adra lle, oedd o'na reswm penodol dros hynny?
Wel, dwi'n meddwl pam ti mewn stiwdio yn y brifysgol efo lot o bobl eraill, ta dilynwyr eraill, ti'n kind of gallu bwnsio syniadau o ddiwrth eich gilydd a cael ysbrydoliaeth drwy eich gilydd a cael cefnogaeth gan athrawon a pethau, a gynnyn ni o'r adnoddau, mwy o adnoddau yn y brifysgol. Felly, o'n i'n ella mwy motivated pam o'n i yn y stiwdio mewn fatha awyrgylch fela, ella bod o mwy stimulating, ond pan ti adra, a oedd bod ddim efo'r Covid i digwydd, o'n i kind of di, ella di, ia, colli creadigrwydd ychydig bach, a o'n i kind of ddim yn gwybod be i wneud, a dyn oedd o'n anodd addasu i gweithio, ti'n bod, yn gwbl ar y laptop, a gorfod wneud y portfolio ar y laptop, a do'n i'm di arfer gwneud fel yna, er oedd o'n i'n defnyddio cyfrifiadur a pethau i wneud portfolio yn y brifysgol. O'n i di arfer gwneud pethau mwy, tha o'n i'n deud hands-on, yeah. Arbrofi efo'r peiriant a gwneud pethau fel llaw. Felly o'n i'n gweld o reit, o creadigrwydd fi di mynd i lawr ychydig bach. Ond nes i, unwaith, o'n i di cael y peiriant gweu, oedd motivation fi wedi dod yn ôl, a wedyn o'n i wedi arbrofi mwy, a wedyn o'n i wedi ffeindio creadigrwydd fi'n ôl wedyn, ond oedd o'n anodd.
Fe feddwl, a dwi'n meddwl bod ti'n siarad y fanna, dwi'n meddwl bod sawl person yn gallu neithio fo chdi go iawn y fanna, efo gorfod dod adra, gorfod bod ar ben dy hun, gorfod cael dy hun mewn stafell drwy ddydd yn trio wneud beth o'ch chi'n arfer wneud, ond mewn swyddfa neu mewn stiwdio efo grŵp o bobl. Ond o ran yr ysbrydoliaeth yma, mae hynny reit allweddol i chdi, oedd eich chi'n cael ysbrydoliaeth gyda bobl eraill yn yr un math o faes a chdi a bwnsio off eich gilydd fel eich chi'n dweud. Dwi'n gwybod bod yn dan eich chdi i'r gains lle wyt ti'n cael ysbrydoliaeth di felly fel person sydd hefyd yn ymddiddori yn y maes yma.
Ie, dwi'n meddwl bod fi'n cytuno fo swyn, dwi'n kind of bwnsio syniadau off pobl eraill hefyd a dwi'n licio gweld dyluniadau pobl eraill a gweld beth mae pobl eraill dod fyny efo. Dwi'n meddwl, hefyd, pan ydych chi yn y ddinas, mae yna fwy o fwrlw, mae'n adael reit diwydiannol yn hytrach na gwledig lle da ni'n byw, so mae yna fwy o bwyslais ar ffasiwn, ar ffordd ydych chi'n edrych, dwi'n meddwl. So ie, yeah, fy syniadau fi, really, just pan dwi allan o gwmpas, a dwi'n sbio ar sut mae pobl yn steilio dillad, a ffordd gwahanol o wisgo pethau gwahanol. Ond ie, yeah, dwi'n meddwl bod o'n anodd yn ystod y lockdown, achos bod ni gyd yn bod yn y tŷ, so ydych chi'n fili efo rwy'n gwahanol ei sbio a mae syniadau yn brin a mae'n anodd cael creadigrwydd fel chi'n dweud.
Dwi'n meddwl bod hynny wir am awduron, artist, bob dim fel o dydyn. Mae bobl licio mynd weithiau, just hyd yn oed jyst ista ar ochr stryd mewn caffi, jyst yn watcho pobl yn mynd heibio. Be bynnag ydy dy greadigrwydd di? Ti angen rhywbeth i ffiwlio fo mewn ffordd bob amser dwi? So mae siŵr bod... Oedden ni'n siarad am hyn, actually, mewn podcast efo Lisa Taylor a Lleicu Gwenllian sydd hefyd yn sbio ar yr ochr gylfyddydol greadigol. Mae hi eisiau agor studio, dydy'r gain. Mae hi'n hefyd yn un o'r criw llwyddo'n lleol. A dyna'n union oedden nhw'n dwy'n ddeud hefyd, lle pa mor braf ydy cael bod yn ganol pobl sydd yn meddwl rhywfath o'ch di, ond eto fo syniadau gwahanol i'ch di, a sydd bod y bwnsio na mor bwysig lle i danio pethau ac i gadw pethau fynd. Ond wedyn, un peth sydd yn wahanol, efallai amdano chdi fe llirgain ydy, ti'n meddwl, ti'n gwneud yr eitema yma ar gyfer yr ardal yma, a fel ti'n ei wneud, mae'r daloedd dinesig, poblog, maen nhw'n fwy'n dystriol, mae gen ti fwy o bwyslais ar sut mae pobl yn edrych a be maen nhw'n wisgo, falle. Ond efallai bod hyn yn mynd i helpu chdi i gael dy stwff allan yma, achos maen nhw'n fwy unigryw yn fama, cos dyn nhw'n di cyrraedd fama eto na ddo. Mae bobl, efallai bod ni allan yn y wlad yn fama, bod ni ar ei holi o ran ffasiwn. Dwi'n mwyn gwybod ta ydy jyst y ffasiwn yn holl o wahanol yma beth bynnag, ta jyst mater o ddal i fyny fo'r dinasoedd yma, dio.
Ie, yeah, dwi'n meddwl bod yna bwysau i ni dal i fyny a cadw up to date efo'r latest trends mewn ffordd. Dwi'n meddwl mae ffasiwn yn mynd mewn ag allan mor sydyn am... Mae, fel byddwch chi'n gweld, mae ffasiwn o'r 90au yn dod yn ôl i mewn i ffasiwn rŵan, ond dwi'n meddwl mae pobl yn teimlo cael y pwysau mewn ffordd i wisgo rhywbeth, a wedyn unwaith maen nhw wedi gwisgo fo, mae o'n fatha hen mewn ffordd dwi'n reit eog o neu hynny fy hun, a dwi'n gwisgo beth unwaith, a wedyn dwi eisiau prynu o beth arall wedyn a cael dillad newydd o hyd, ond dwi'n meddwl y ffordd dyfodol rili ydy a'r ffordd gorau o wisgo dillad yn ei siŵr eich bod chi'n bod yn gynaladwy a hefyd yn ffersiynol ydy ailgylchu dillad a gyda'i siŵr bod chi'n gallu steilio dilledyn efo gwahanol bethau. Ond dwi'n meddwl efo eitema dwi'n creu, dwi eisiau nhw fod yn fatha one of a kind of items, so bod pobl yn teimlo'n reit special pan maen nhw'n gwisgo nhw a mond nhw sy'n efo'r un eitem yna lle.
O ie, yeah, a tywod, dwi jyst yn ôl clywch chi siarad o'n pam lai, de, tywod, ti'n gweld mewn dinasoedd a dim jyst mewn dinasoedd mewn gwledydd, mewn ardaloedd arall, mae gen ti dylefydd quirky yn y byd, fod oes, a ti'n meddwl bod o bron yn dderbyniol i wisgo yn bizar os ti mewn lle penodol, ond mae bobl y fama hefyd, swn i wrth y modd gallu cerad rownd yn gwisgo'n union be dwi isio, de, dwi'n gwybod beth sy'n bobl y feddwl, ond swn i'n licio gwneud hynny, dwi'n gwybod pam bod na ddim mwy'n gwneud, a mae bod yn cool a bod yn edgy weithiau, mae'n rhywbeth mae pob eisiau just trio allan, dydy, a mae'n ddigon o gigs a digwyddiadau a falle mynd ymlaen yma. So sgynnau mam hyiaeth neith na bobl, dyna gyda'i llidfa eang i dy syniadau di i'r gain mewn ardal fel yma lle. Ond swy'n ti hefyd di profi do bod lleoliad ddim yn isiw ha yma, da ni newid siarad am y peth wan. Ti'n cytuno ella fod na bosibilrwydd i rywun allu wneud hynny yn hir dymor, ta wyt ti'n meddwl bod rhaid mynd yn ôl i'r bwrlwm yn rhywle fel lle oedd chdi'n Leicester, ia, fan oedd y brifysgol di. Wyt ti'n meddwl bod angen o'n bach o'r ddau, neu ti'n meddwl bod o'n llwyr gorau bod yn un neu'r llall, ta be?
Wel, dwi'n cytuno fo Irgain, mae y ddinas yn hollol wahanol i rhywbeth a cefn gwlad fan hyn, lle mae yna lot o mwy mynd a dod mewn dinas ac ynti cymeriadau gwahanol a ti'n kind of gweld pobl a ti'n bod mewn dinas efo steil a mae yna lot o tha, mewn rhywbeth a lestr ynti pethau tha, galeriau celf a pethau a ti'n cael ysbrydoliaeth a pethau fel a mewn dinas mae yna ella mwy o bethau efo'r diwydiant ffasiwn os o'ch ti eisiau er enghraifft fatha internship neu wbeth neu wbeth fatha job mewn factory dillad efallai mae yna fwy o gyfleoedd fel a ond hefyd mae dod yn ôl adra ti'n gallu ffeindio ffordd arall o weithio a brofi a gwneud pethau mwy efallai organic a defnyddio fatha peiriant domestig sydd yn mwy gynaliadwy fatha oedd Irgan yn deud felly mae yna, dwi'n meddwl efallai mae yna pros and cons i'r ddau mewn byw mewn dinas a aros adra, gwneud illad o adra.
Ond o'r
rhaid ysbrydoliaeth i chdi, oedd un o prosiects fi yn y brifysgol wedi cael ei ysbrydoli fo Cymru a pethau fatha Welsh blankets a patrymau'r heina a mae yna lot o patrymau Celtic i wneud efo Cymru efo llwy gariad a pethau fel o. Oedd hynna wedi rhoi ysbrydoliaeth i fi efo un o prosiects uni. Felly mae yna lot o ysbrydoliaeth yn dod o rywlaeth a cefn gwlad a Cymreigtod o pethau fel o. Mae artist Nicky Pilkington, mae hi'n neud pethau yn Gymraeg. Felly mae'n swn i'n gallu neud fath fel o mewn ffasiwn hefyd, dod a slogans Cymraeg a roi nhw ar t-shirts. Mae hynna wedi bod ar meddwl fi hefyd, y syniad yna. Felly dwi'n meddwl mae yna ysbrydoliaeth o fyw adra.
Cefydd hyn yn ddiddorol i chdi, oedd chdi'n deud dwi'n bod y galeria yma a llefydd fel ar oed ysbrydoliaeth i chdi, oedd gen ti waith a fanna gen ti siapiad, dwi'n cymryd lle siapiad, lliwiau, defnyddio gwahanol ag ati. Ond oedd rhywun fel Lleici, mae hitha hefyd yn ddilynraig a be oedd yn rhoi'r ysbrydoliaeth iddi hi oedd yr ardal a'r tirwedd a falle o'i chwmpas i, y mynyddoedd, y môr, y lliwiau, yr awyr a pethau fel a. A dwi'n gwybod os dyna wir i chi fyd.
Bendant, dwi'n meddwl, achos bo fi kind of, i'r gwrthwyneb bo chdi swy'n diarfer efo byw adra wedyn bod dwi'n mynd i ddinas, mae o reit fatha, i ddinas i fi fatha escape mewn ffordd o be dwi'n diarfer. Wel, mae'n bwysig bod ni'n fatha ysbrydoliaeth o'r fai, really, a just ffordddus yn beth dyn ni'n neud a lle dyn ni'n neud o, dwi'n meddwl hynna'n bwysig hefyd. Ond eisiau, holi swy'n hefyd, ti'n nes di gael fewn i gweu?
Mae'n ysbrydoliaeth o y ddinas a bod adra, dwi'n meddwl.
Felly balans di'r atab yn dyfardu, felly swy. Ie. Yeah. Ti'n cytuno, Irgain?
Ie. Yeah. Oedden ni wedi cael dewis o wneud, yn yr ail flwyddyn, oedden ni wedi cael opsiwn o wneud prosiect denim neu prosiect gweu. A nes i benderfynu, wel, dwi eisiau trio beth gwahanol, lle gwnio bob tro, felly ella ai drio gweu, felly nathon ni wneud prosiect gweu a gafon ni dysgu lot o technegau gwahanol, dim jyst ar peiriant domestig, ond ar un industrial hefyd. A oedd o rili really diddori fi, de, oedd na lot o bosibilrwydd efo gweu, pethau da chi'n gallu wneud, creu ffabrig dy hun yn lle jyst cael ffabrig o siop, ti'n gallu, efo gweu, ti'n gallu actually gwneud y ffabrig, a o'n i'n gweld o'n ddiddorol a o'n i'n gweld yr possibilities yn endless mewn ffordd, hynny'n o'ch chi'n gallu just defnyddio'r technegau mae gyd, fyddwn i wedi cael ei dysgu i wneud a just gwneud pethau gwahanol. Felly o'n i really di cymryd diddordeb yn y techneg weifio a oedd hynna wedi cael ei ddangos yn lot o elfennau o fy ngwaith.
Yeah.
Felly o'n i di really kind of dotio efo gwei,
yeah.
So nes i kind of cario ymlaen efo hynna, ond dwi'n mwyn gwybod os dyna dwi kind of isio arbenigo ar, ond ar y funud dwi really fatha into gwei a pethau, dwi jyst yn gweld o fatha diddorol.
Ah, oh, mae'na briliant. Ia, cos o'n i wedi gweld un o'r jumpers o'ch ti wedi gwneud, a o'n i'n sioc fod ti wedi gwei o lle, so ia, yeah, mae'na'n wyth.
Oh, diolch, ia. Yeah. Oh, diolch, ia, yeah, oedd o hwnna, actually, o'n i wedi defnyddio'r yr techneg weifio yn hwnna hefyd, a ia, mae o reit time consuming, ond o'n i'n licio sydd o'n edrych yn y diwedd, nes i fwynhau gwneud o da.
A dwi'n meddwl, mae hynna'n really cool, dwi'n meddwl, twod, sôn am gweu mewn ffordd mor cool, a twod, mae gweu yn ffasiynol, dwi'n meddwl, i fi rhywun sydd yn dall dim am maes yma, mae gweu i fi yn rhywbeth lle, mae'n ein i a neud, a mae hynna'n ofnadwy, dwi'n meddwl, dangos faint dwi ddim yn wybod, a faint dwi ddim yn dall,
yeah.
A ar y math yma industry, so mae mor gret cwad a dall mwy am beth ydych chi'n neud, a sut ydych chi'n neud o, falle, a weithiau, mae'n siw bod chi'n sbi ar ddarnod i lledyn, a da ni'n cymryd y gan y tal, da ni'n mynd gwybod sut mae'r pethau yma'n cael ei creu, ond mae'n siŵr i rywun fatha chi'ch dwy, mae'n siŵr bod o just ar eich meddwl chi bob tro, da chi'n meddwl sut mae wedi cael ei greu a lle gafodd y person yna'r item yna.
Dwi'n meddwl mae lot o bobl yn prynu di lledyn, maen nhw jyst yn prynu fo, wedyn mae'n mynd syth i gefn y wardrobe, wedyn nhw'n rili rhoi lot o feddwl i lle mae'r deunydd di bod, pwy sydd wedi creu deunydd, faint mae bobl sy'n creu y deunydd yn cael ei dalu, a mae'n lot o waith mynd i fewn i fo, a dwi'n meddwl mae yna ochr dywyll i fo hefyd yn wedi'i gefo'r pethau fatha sweatshops yma mewn gwledydd tramor hefyd, so dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni yn sicrhau bod ni'n prynu deunydd a prynu o brandiau sydd ddim yn cefnogi math yna beth.
Dyna fe, be mae Ergain yn ddeud efo mae yna ochr dywyll i'r byd ffasiwn yn mae yna lot o wastraff. O'n i wedi gwneud meddwl am hynna pan da chi'n gwneud illad yr holl broses da, mae yna'n gymryd i wneud i ddillad. Ar fast fashion a pethau, mae yna ochr dywyll, thai dod eirgan yn y sweatshops. Mae yna lot o amgylchiadau, mae'r pobl mae'n gorfod mynd drwy i wneud i ddillad fel da.
Wybodol bod yna lot o bethau wedi bod yn mynd ymlaen yn ddiweddar ynglyn â fast fashion a falle ond ran y term sweatshops, be'n union mae hynny'n olygu lle?
So sweatshops ydy ffatri mewn ffordd lle mae pobl yn gweithio ei greu dilliad a mae'r adnoddau a'r cyflwyr a gwaith yn ofnadwy o wael, mae'n cael tal gwael a mae'r oriau gwaith yn hir. A fysa lot o'n i'n meddwl bod hyn dim ond yn digwydd tramor, ond mae'n digwydd hefyd yn wlad yma. A lot o staff yn cael eu talu llain a minimum wage, a mae cyflwyr a gwaith yn wael ofnadwy. So dwi'n meddwl mae rhywbeth sydd rili yn cael ei fwrsio dan y carpad yn aml iawn pan da ni'n sôn am dan ffasiwn a creu dillad.
Pobl yn dweud plant hefyd, a mae lot o plant yma yn y sweatshops gorfod gweithio dan amgylchiadau gwael. Mae yna lot o slave labour y pethau'n digwydd mewn ffasiwn. Mae o'n drist, a mae eidodd Ergain, mae o'n cael ei brwsio dan y carpad lot. A yr digwyddiad yn y ran a plasa, lle nath yr adeilad, lle lot o bobl yn gweithio, lle nath hwnna golapsio, a mae dipyn o bobl wedi marw. Felly oedd hwnna'n rhywbeth mawr oedd wedi digwydd yn y diwydiant ffasiwn a oedd wedi siocio lot o bobl bod oedd hynna wedi...
Mae o'n tynnu ni nôl at y busnes mor siopan lleol, dydy, so da chi rhywun yn ddwy ifanc sydd yn byd tywyll ma sydd yn hwm ar holl beth. Rili really, doedd i o fewn i greu stwff o'ch hynna, a mewn ffordd mae angen cefnogi mwy o bobl fatha chi a mae angen mwy o bobl i wneud beth chi'n wneud er mwyn arafur. O ran chi'ch dwy'n creu pethau o'n ta, i rywun sydd steil sgyn y dwy'n a chi, beth yw'r math o ffasiwn da chi'n hoffi fwyaf?
A... Wel, mae steil fi, really, yn reit, fatha quirky, gohannol, dwi'n licio dilliad funky, dwi'n licio printiau, fatha holographic, rei sy'n fatha printiau reit bold a lliwgar, dwi'n licio printiau neon hefyd, a dwi'n gweld lot o fatha ar gyfer printiau fi ar Depop, achos lot pobl yn creu dilliad ac yn gwerthu nhw ar Depop, ac yn fatha Etsy a siopa fel la. Dwi ganol setu fyny gwefan fy hun, a wedyn ar hyn o bryd, a wedyn gobeithio gwerthu'r dilliad yn fuan, so gobeithio fydd cyfres cyntaf dilliad y gen i fi allan ar y wefan yn fuan iawn.
Dwi'n edrych ymlaen i fynd i brynu rhywbeth cyntaf felly, a wedyn swy'n benddyn eich di, ti'n... So ti'n dweud bod gen ti steil gwahanol neu eitha tebyg Ergain ta be?
Dwi'n licio steil Ergain, fatha beth ti'n dweud efo'r printio, fatha dwi'n licio y math yna o waith, ond dwi'n arbenigo mwy mewn pethau fatha knitwear a gwey ar y funud, so dwi'n licio kind of gwneud pethau peiriant domestic, lle dwi'n neud y techneg, fatha wifio, neu pethau reit chunky a defnyddio edafedd fatha moher a pethau naturiol. Ond dwi hefyd yn licio pethau neon, so dwi'n licio dod ar ddau at ei gilydd, a lliwiau lliwgar, a dod ar ddau chunky knit. Gwyr elfen dda glow in the dark, a lliwiau dda neon a pink, a mae hynna'n really ddiddordeb.
A wyt ti'n gwerthu dy stwff o gwbl swyn, neu ti'n bwriadu gwneud hyn yn fuan, neu dio mater o just gweithio i rhywbeth neu i rywun ar hyn o bryd?
Mi setio fy nhw wefan fy hun a gwerthu fy nillad. So mae o jyst y mater o dda yndi hefyd helpu fi os dwi'n trio am swydd dda yn y diwydiant ffasiwn i fi cael dangos fy steil a be dwi wedi bod yn neud. Wel, dwi isio dechrau gwerthu a dwi wedi kind of dechrau busnes fy hun. So dechres wan i ddechrau'r busnes.
Bron iawn, efallai sa chi'n gallu gwneud rhyw colab bach ar ryw wefan rhwngthach i'ch dwy a... Dwi'n gwybod, yn enedig efo'r sôn am neon ma, swn i'n di i festival run, swn i'n gofyn wrth eirgain, os oes gen i wbeth i fi'n ystod dydd, a wedyn swn i'n gofyn am jumper gyn swyn ar gyfer y nos. So, a swn i'n neb yn colli fi, achos swn i'n glow in the dark, so swn i'n berffaith.
Jumper knitwear neon, da.
Ie, yn union.
Ie,
fe dwi'n meddwl, mae'n byd gwell i fod yn onest. So, ia, efallai fysa, gwerth go iawn lle i'r ddwy na chi gael sgwrs tu hwnt i'r podcast yma. Tod, hyn oedd os ydych chi drafod syniadau, eto fel oedden ni'n sôn gyna, yr syniad mae bod ni'n bownsio pethau ddar yn gilydd, de. Mae bosib dal gwneud hynny, dydy, mewn cyfnod fel yma, hyd yn oed os ydych chi'n sgwrs ffôn, neu yr Zoom a sy'n amlwg yn cynnal pawb ac yn dod â pawb at ei gilydd ar hyn o bryd. Ond ia, mae'r ffaith boch chi'n reit wahanol i'ch gilydd, mae hynny weithiau hefyd ydy'n gallu sbarduno syniadau newydd, sbio mewn i bethau newydd, technegau gwahanol, sgiliau ffres ag ati.
Ie, yndi bendant syna'n briliant. Chos dwi'n meddwl mae'n brin, really, pobl yn neud rhywbeth fel la, rhyw ffordd ma'n enwedig, a pobl Cymraeg hefyd, dwi'n gyda'i cyfarfod neb arall, mae'n ffis o'n so.
Ie, yeah. Y syniad da, kind of, collaborateio illa, gweld beth sy'n dod allan ohono fo.
Yn enwyd, pob lwc i chdi swyn ar dy waith, a ddech chi'n deud fanna bod chdi am drio car ymlaen i greu'r pedwar eitem mewn dellia i addasu nhw. A chdi eitha hefyd ergain pob lwc i chdi hefyd, mae'r ddwy yna chi yn ysbrydoliaeth i bobl sy'n illa yn ymddiddorin o'r un maes a chi. Neu hyd yn oed jyst yn meddwl am greu rhywbeth o'r newydd neu meddwl gwneud rhywbeth o adra. Yn amlwg mae'r ddwy na chi'n profi bod o'n bosib ar hyn o bryd mewn cyfnod mor anodd. Felly, ia, gobeithio gael gyfle i wisgo beth gen y ddwy na chi mewn rhyw steddfod neu mewn rhyw gig. A hynny reit fuan gobeithio. Felly, diolch yn fawr iawn i chi'ch ddwy a na ni weld chi neu siarad chi'n fuan gobeithio.
Diolch yn fawr iawn, Elen.
Ta-ra!
Ta-ra.